netradioen Flygtninge og Fred bringer her en podcast, hvor Hasse Schneidermann fra kampagnen Forbyd Atomvåben fortæller om, hvad det kunne komme til at betyde for befolkningen i Danmark, at fra den 22. januar 2021 bliver FN's traktat om forbud mod atomvåben en del af international lov. Jeg har ringet til Hasse Schneidermann på Djursland, fordi du er initiativtaget til det her borgerforslag om, at Danmark skal tilslutte sig af FN-traktaten forbud mod atomvåben. Og jeg vil godt lige høre, hvordan det går, og specielt er interesseret i at høre om, at vi har hørt, at den 22. januar, så er det simpelthen ulovligt at have atomvåben. Det må være en fantastisk hjælp for jer. Kan du nu slappe af, eller hvordan?
Ja, tak, Arne. Ja, det er jo rigtigt nok, at, at jeg er medforslagsstiller på det der borgerforslag, som du omtaler, hvor vi beder Folketinget om at tage stilling til, at Danmark skal tilslutte sig FN's traktat om forbud mod atomvåben. Vi har lavet en lille bevægelse, en kampagne, man kan sige, hvor vi prøver på at skabe en oplysning om atomvåbens farlighed, og så få det danske befolkning til at støtte det der borgerforslag. Det går ikke voldsomt godt, på trods af, at vi har en række anbefaler. Så har det vist sig, at det har været sværere, end vi troede, at få de der 50.000 underskrifter eller støtteerklæringer. Det går ikke voldsomt godt, men du har jo ret i, at for os sådan helt ydmygt i den her lille forbyd atomvåbenbevægelse, som vi nu har arbejdet med et års tid, så er fredag den 22. januar jo en kæmpestor festdag, fordi det er jo en ekstrem, hvad kan man sige, kæmpestor sejr for det globale demokrati, at man der får faktisk vedtaget en FN-traktat, der forbyder atomvåben. Altså ikke bare sådan i nogle situationer eller på en eller anden måde, men totalt forbud mod atomvåben i verden. Det er simpelthen en helt ny måde at fortælle og arbejde med atomvåben i verden fra nu af, fra den 22. januar og frem. Så det er klart, at det er en festdag for os, og så kommer der selvfølgelig noget langt sejt arbejde bagefter for at finde ud af, hvordan stiller Danmark sig så i forhold til det.
Ja, det er jo vel ulovligt at have atomvåben, så Danmark skal vel sådan set bare tilslutte sig og sige, at vi er parat til at overholde loven. Det er jo ikke meget snak om i øjeblikket, om man overholder loven eller ej. Så det internationale lov, den må Danmark da overholde, tror du ikke? Og simpelthen sige, at vi vil ikke være dækket af NATO's atomparaply længere, for det er jo ulovligt.
Jeg tror ikke, at det kommer til at gå så enkelt. Det er klart, at som du sandsynligvis ved, så var det jo en lang række lande, altså 122 lande, der i 2017 på FN's generalforsamling fik sat gang i arbejde med den her traktat, som nu er blevet ratificeret af 50 lande og derfor træder i kraft. For os er det jo fantastisk at være med. Som jeg fortalte dig, så har vi været med nu et års tid, og helt ydmygt i forhold til det kæmpe store arbejde, som andre har lagt i sagen de sidste 10 år. Og grunden til, at de her lande, som tog initiativet tilbage i 2010, det var jo fordi den der ikke-spredningsaftale, som jo ellers har været gældende på global plan, hvor man kan sige, at atommagterne sammen med alle andre magter i verden har forpligtet sig på at afruste, det bevægede sig simpelthen ikke, og det var de frustrerede over. Så det er jo klart, at på verdensplan, der er der jo de her 122 lande, som er for det her forbud, og så er der selvfølgelig en hel masse lande, som er imod det. Og det synspunkt vil du kunne genfinde i den danske debat, hvor vi som NATO-land eller vores regeringer har jo vendt ryggen til den her traktat overhovedet, og har ikke omtalt den, har slet ikke med den at gøre, og mener egentlig, at det er rent symbolpolitik, og det ikke kommer til at betyde noget som helst. Hvor vi andre har det sådan, hænderne er oppe over hovedet allerede, og tænker, nej, det bliver helt nyt, fordi nu kommer der en ny måde at fortælle vores egne regeringer, vores regering om, at nu er det ikke længere bare ufedt eller moralsk forkasteligt at læne sig op af afskrækkelsesteorier og atomvåben og legitimere dem, men derimod sige, at det er simpelthen ulovligt. Det bliver en ny måde at fortælle. Nu skal vi til at bruge jurasprog, Arne. Nu skal vi til at fortælle dem, at det faktisk er det, de har gang i, sandsynligvis på verdensplan er ulovligt. Og det betyder jo meget den stigmatisering af det, som atommagterne har gang i, og de magter, som læner sig op af atommagternes atomparapyr. Det bliver jo helt nyt at kunne sige til dem, jamen hør, vi tror nok, at det, I har gang i, det er faktisk ulovligt på verdensplan. Ligesom man kan gøre det på anden vis. Det er faktisk det nye i den her traktat, men det kan vi lige komme tilbage til, Arne. Men det, du har jo ret i, at Danmark har jo ikke tænkt sig at tilslutte sig den her traktat på den her side af juleaften. Og sådan er det jo også på international plan. Altså, vi skal jo, selvom vi fester nu her om, at der bliver en traktat, som nu forbyder al brug og snak om atomvåben, håndtering af atomvåben, så ved vi jo godt, også i det internationale niveau, at det her, det er på kort sigt, det kommer ikke til at forandre ret meget på kort sigt, men på lang sigt gør det sandsynligvis, fordi den her traktat nu er kommet for at blive.
Det vil sige, at pensionsselskaber, for eksempel vores pensionsselskaber, de er ikke længere må have lov til at investere i firmaer, der også arbejder med atomvåben.
Som du sandsynligvis er opmærksom på, så er, når der sker det, at FN vedtager en traktat om forbud mod visse våbentyper, altså atomvåben her er den sidste, kan man sige, masseødelæggelsesvåben, som har manglet et totalt forbud. Man har gjort det med klyngebomber, man har gjort det med miner. Og hvis man kigger på, hvad der skete dengang FN forbød produktion og brug af landminer, så skete der jo det, at selvom en masse lande, som brugte dem op, og firmaer, som producerede dem, de sagde, jamen det vil vi skide på, så skete der alligevel noget i løbet af nogle år, og investeringsselskaber trak penge ud, fordi man vil jo nødig stå i bad standing. Altså, de fleste lande og firmaer og kreditforeninger, de har jo også et omdømme at passe på. Så det er jo klart, at i det øjeblik, vi kan komme i Danmark og sige til de danske pensionskasser, hør her, I investerer faktisk i produktion eller testning eller øvning af atomvåben, og det skal I holde op med. For ellers står I faktisk i en situation, hvor det våben, I faktisk er med til at investere i, er ulovligt. Og det omdømme vil de selvfølgelig ikke have på sig, kunne man forestille sig. Jeg har jo været ude for før, at firmaer kan være vældig kyniske, og det kan lande jo også. Altså, der er jo ikke noget, der ligger i kortene på, at Danmark for eksempel skulle ændre politik, bare fordi man får et dårligt omdømme. Men man må jo håbe, at det bliver, eller at pensionskasser, eller kommuner, eller industrier, våbenindustrier, at de vil opdage, hov, nu er vi i bad standing, vi må hellere passe på vores omdømme ude i verden. Men vi kan jo håbe, at det er det, der kommer til at ske. Det er jo det, vi vil arbejde på, kommer til at ske.
Nu ved jeg for eksempel, når vi snakker om miljø, at det gik mange år, inden det lykkedes nedefra fra medlemmerne af pensionskasserne at få pensionskasser og flertal til at kigge på det problem, og det går jeg sådan set meget fremad i øjeblikket. Mange har trukket sig fra investeringen i kul, og så det er nok et langt sejt træk, men historien har vist, at det er nedefra forandringen skal komme, så derfor synes jeg, at når det går lidt dårligt med det borgerforslag, så er det lang vej der. Er folk ligeglade om vi har atomvåben eller ej? Hvad er dit indtryk af det? Jeg kan da huske for et par år siden fra folkemødet, der var jeg gik rundt med en sæl lige har lavet, og der sagde alle sammen ja til at afskaffe atomvåben. Men når man skal fornemme det, så går det lidt langsommere.
Nu sagde du, at jeg bor på Djursland, og jeg færdes selvfølgelig i Danmark, og vi har jo i den her forbindelse været ude med løbesedler og så videre, og hver eneste gang, jeg møder en dansker på gaden og taler med dem om det, så siger de, milde himmel, jeg troede da, at atomvåben var afskaffet for lang tid siden, eller nej, har Danmark ikke tilsluttet sig den her traktat? Nej, det er da helt tosset. Eller, gud, har vi vendt ryggen til den gennem alle de år fra 2010 til 17, mens den blev vedtaget, eller blev arbejdet frem mod vedtagelse? Så bliver folk meget chokeret. Så Men det er jo ikke til at vide. Jeg skal jo også fortælle dig, at ICAN, altså den internationale kampagne til afskaffelse af atomvåben, som jo består af 500 civilsamfundsorganisationer, som fik Nobels fredspris i 2017, de er nu i gang med at lave en ny, undersøgelse, befolkningsundersøgelse om, hvordan stiller folk sig i de forskellige ICAN-lande faktisk til det spørgsmål om, hvis nu der bliver et forbud, skulle dit land så tilslutte sig? Og de spørger faktisk også i den undersøgelse, hvad nu hvis du opdager, at din pensionskasse råder med atomvåben? Vil du så skifte pensionskasse, eller vil du protestere som kunde? Så det venter vi os en hel del af lige om lidt, at der kommer sådan en dansk undersøgelse, en undersøgelse af, hvordan danskerne stiller sig, fordi ellers er det jo gætterier. Men jeg tror, og det er jo også det, som jeg, hvis jeg må trække linjerne op fra pensionskasserne op til landene, altså når atommagterne på den ene side, altså USA på den ene side siger, den her traktat er betydningsløst, den kommer ikke til at fjerne en eneste atomvåben i verden, og på den anden side truer de lande, som tænker at tilslutte sig med bål og brand, må jeg lige vil sige, så er det selvfølgelig fordi, at USA ved godt, hvad en ny norm for et våben eller atomvåben vil betyde. Det fandt de ud af, da ikkespredningsaftalen blev lavet i 1980'erne. Så opdagede de jo, hvad en ny norm kan betyde, og de er skidebange for, at befolkningerne kan påvirke deres regeringer til at sige, at vi vil ikke være med i det her mere, og vi skal trække os ud, og vi skal være for den her traktat. Så atommagterne er voldsomt bange for det her, og det tror jeg, vi skal være opmærksomme på, og de vil sætte alt ind på at hetse og køre knald på. Altså, det er jo et verdenshistorisk svigt, når man nu tænker på, at USA og atommagterne har siddet i den ene ende af ikkespredningsaftalen over for de lande, der ikke havde atomvåben, og blevet ved med at arbejde på at sige, vi må gerne have de her atomvåben, mens de andre ikke må. Det er jo derfor hele den her traktat er kommet i gang, fordi de her lande, som sad og var frustreret over, at atommagterne ingenting gjorde. Altså i alle de år, den her ikkespredningsaftale har eksisteret, har der ikke været en eneste, nogen som helst fremskridt i forhold til afrustning fra atommagternes side. Så de tænkte på det tidspunkt der i 2010, tænkte, skal vi forlade bageriet, eller skal vi prøve at lave den her traktat og sætte ny gang i, så vi kan få atommagterne til at rykke sig. Og det er det, de håber på, og det er det, der sker. Så på international plan, så er det her en virkelig vigtig ting. Så er du klart, at med pensionskasser og den slags, det er selvfølgelig vigtigt at producenterne. Men jeg har meget, meget fokus på, at nu sker der noget nyt på verdensplan. I traktaten, altså hvis man går ind i traktaten, Arne, så vil du opdage, at i dens afsnit nummer 1, så står der, at nu er det forbudt at udvikle og bruge og true med at bruge atomvåben. Og det er jo fuldstændig nyt i forhold til ikkespredningsaftalen, hvor man jo har det sådan, jamen, vi må godt have atomvåben. Nogle gange må man også gerne bruge dem i tilfælde af, og så videre, og så videre. Her er det simpelthen totalt forbud. Det er forbudt under alle omstændigheder. Og så er der noget andet, som er vigtigt i den her traktat, det er i artikel 12, så står der, at de medlemslande, altså dem, der tilslutter sig, og det er nu 50, og der bliver jo flere, de er forpligtet til nu, at skabe et internationalt diplomatisk pres på de lande, der stadigvæk enten er atommagter eller lever under atommagters afskrækkelsesparaplyer. De skal nu, når de mødes til handsammenhæng, sportssammenhæng, kulturelle sammenhæng, og hvor ellers diplomater mødes, så skal de rejse det her spørgsmål og arbejde med de konkrete overtrædelser af de aktiviteter, som atomvåbenlandene faktisk er ude i, når nu der er et forbud. Så det er jo rigtig spændende. Det bliver jo ligesom vi siger, jamen det er jo rigtig dejligt, at der bliver nu skal vi til at tale menneskerettigheder, nu skal vi tale krigsforbrydelser, nu skal vi også til at tale om konkrete overtrædelser af forbud mod atomvåben, som FN nu har vedtaget den 22. januar. Det er jo rigtig spændende at se på, hvad det kommer til at betyde. Og vi kommer under voldsom pres i Danmark, ikke sandt, fra lande, som har tilsluttet sig den her traktat.
Ja, Hasse Schneiderman, efter den der vældig optimistiske fortælling om, at der vil komme til at ske noget diplomatisk, så vil jeg sige, at jeg lever så lang tid, at stadigvæk jeg tror, at der skal pres nedefra. Så nu tror jeg, at du har motiveret en hel del til at skrive under. Så jeg vil gerne spørge dig, hvordan gør man det, så folk kan gå hen og gøre det, så snart de er færdige med at høre den her udsendelse? Det nemmeste, når man skal sige det i ord, er at gå ind på atomvåbenforbud.nu/borgerforslag. Ellers har jeg det nummer 5087, hvis man bare søger på borgerforslag.
Okay, jeg vil lige præcisere, at i artikel 12 er det ikke kun op til landene, men i høj grad til civilsamfundene. Og det er jo rigtig vigtigt, at vi lige får præciseret det, når du nu siger det. Altså det der nedefra. Altså hvis man nu tænker på, hvem det er, der har fået den her traktat op at stå, så er det, som jeg siger, den internationale kampagne til afskaffelse af atomvåben, ICAN, som er civile organisationer og forskere. Og så er det jo, hvis jeg skulle være rigtig, rigtig, det vigtige, det er den internationale sammenslutning for læger imod atomvåben, som har arbejdet rigtig længe på at sige, der findes utrolige modbydelige medicinske konsekvenser af enhver brug af atomvåben, og som har sagt, der findes ingen behandlingsmuligheder, der findes kun forebyggelse, og man så være så modige, de her læger på international plan, og der findes jo også en dansk afdeling, der går ind og sagt, den eneste måde, vi kan forebygge, den bedste måde, vi kan forebygge, det går ind og arbejde politisk for at få atomvåben afskaffet. Og så er der jo altså den der nye agenda-koalition af lande, som i FN-sammenhæng har bragt det her på plads. Og må vi ikke så sige, at ofrene fra Nagasaki og Hiroshima jo faktisk har været rigtig vigtige. Det er derfor, det er vigtigt, at i artiklen nummer, jeg kan ikke huske, hvad for en artikel det er, men i den her artikel i forbudstraktaten, der er der nemlig for første gang nævnes der økonomisk støtte til ofrene for prøvesprængninger og for brug af atomvåben og til miljøgenopretning af alle de prøvesprængninger, der har efterladt samfundet i skud og mudder. Så altså, det var ikke kun landene, men også i civilsamfundet, som skal presse på. Det er bare for at få den præciseret. Lige nu er jeg bare rigtig glad for det, du snakker om den 22. januar.
Hasse, hvad vil I så konkret gøre den 22. Det er så januar, det er dagen efter, at borgerforslaget er forhåbentlig vedtaget, men det er nu ikke helt sikkert. Hvad vil I gøre?
Jamen, det er det, vi diskuterer i øjeblikket sammen med vores partner i ICAN. Fordi de lægger jo op til, at vi på global plan skal bruge det her til som en festdag. Og så kommer der jo, som du siger, efter at borgerforslaget enten får støtte eller ikke får, så skal vi jo i gang med at fortsætte den her bevægelse, som skal sikre os, at Danmark på sigt tilslutter sig den her traktat, om det bliver på den ene eller den anden måde. Og noget af det, vi har i støbeskeen, er selvfølgelig noget på selve dagen, hvor vi markerer dagen på en eller anden led. Men så har vi jo i gang med nu, jeg tror, at næste fase af vores arbejde i bevægelsen bliver at prøve for at få lagt diskussionen om Danmarks tilslutning til traktaten ud lokalt, så når vi går i gang med det, der hedder ICANN, altså byappellen, Cities Appeal, så vi vil ud og arbejde med 98 kommuner for at få kommunerne, få borgmestrene og få byrådene til at tilslutte sig og sige, vi går faktisk ind for, ligesom vi tror nedefra, at borgerne gør det. Vi synes faktisk, at Danmark skal tilslutte sig den her kampagne, så det bliver vores næste step, eller vores næste, hvad kan jeg sige, taktik i bevægelsen. Det bliver at få lagt det ud lokalt, sådan at det ikke kun er et spørgsmål om at påvirke Folketinget, men at påvirke byrådene. Det tror jeg kommer til at ske i løbet af det næste år i forbindelse med kommunalvalgene. Det er det, vi har i støbeskeen, og så selvfølgelig at følge op på at få den her bevægelse, som vi nu har prøvet at kickstarte, at få den til at vokse.
Det lyder godt, og det er så et arbejde, og har I folk nok til at hjælpe jer med det arbejde?
Nej, det har jo været rigtig vanskeligt. Vi er rigtig glade for, at du ringer og spørger, ikke også? Fordi altså det har jo vist, at i den her tid med corona og sexisme-debat og alt muligt andet, der har det været svært at trænge igennem til medierne og andre steder for at sige, hey, vi har faktisk en bevægelse i gang, som prøver på at få Danmark til at tilslutte sig traktaten, blandt andet med et borgerforslag, men også med på andre måder. Og det har vist sig, at det har været rigtig besværligt at trænge igennem til folk, og det har også været svært at få, hvad kan man sige, folk til at aktivere sig i bevægelsen, kontakte os og sige, vi vil gerne hjælpe. Det har været svært at få de store organisationer, som vi troede ville kunne støtte, til at gå ind i arbejde, og også de partier, som vi har henvendt os til, både i EU-parlamentet og andre steder, der har det også været, hvad kan man sige, med ryggen til bevægelsen. Det håber vi ændrer sig nu, da traktaten bliver en kendsgerning.
Ja, og vi gør noget ulovligt, hvis vi bliver ved med at være under NATO's atomparaply. Så det går Folketinget meget op i, så jeg har en pointe der, vil jeg tro.
Ja, vi er jo stadigvæk i gang med, sammen med ICANN's advokater og andre, at finde ud af, hvordan er det præcis med det, du spørger om? Altså, bliver det virkelig ulovligt, at et land er under, altså det, der hedder at true med? For det kunne man jo godt argumentere med, Arne, at det er et kæmpestort legitimering. Altså, Danmark kommer til at forsvare brug af atomvåben, fordi vi er en del af NATO's atomvåbenparaply. Så hvis advokaterne kommer frem med at sige det der, og arbejde med en afskrækkelsesteori, som vi gør i øjeblikket, det er faktisk ulovligt, så vil det jo være rigtig vigtigt for os at kunne argumentere den vej. Men jeg synes, vi skal finde de rigtige argumenter. Jeg tror, det er rigtigt, at fra nu af, så er det sådan, at Danmark, som vi har gjort indtil nu, legitimerer og forsvarer brug af atomvåben. Det bliver ulovligt.
Men for eksempel er eksperter på området, som Ole Weber og Jan Øberg og sådan nogen, de har i mange år sagt, at russerne, det de blev bange for og skræmt over, det var, at USA lavede det to skjold i Europa, fordi så bliver man jo usårlig, og så er man snart fristet til at presse andre, altså Rusland, i krisesituation, og i sidste ende bruger atomvåben, fordi hvis man tror, at man kan stoppe fjendens atomvåben, så har man en fri bane, så kan man lave et forslag for den sags skyld. Det er jo det, vi blev bange for i 80'erne, at det skulle ske. Og det er nogen, der snakker om igen.
Ja, og som jeg siger, det der bliver det vigtige, det er at finde ud af, om det, du lige nævnte, er en trussel mod et andet land. Og er det det, så er det ifølge den her traktat ulovligt. Og det gælder jo så alle atommagter og de magter, som har atomvåben på deres jord. Og som Danmark siger, jamen så længe der findes atomvåben på jordens overflade, så vil NATO også være en atomvåbenalliance. Spørgsmålet er, om det nu bliver ulovligt. Og hvad man kan gøre ved det, du og jeg og andre, som du siger, nedefra. Hvordan kan vi gøre befolkningen og vores politikere opmærksom på, at det der, det er nu ikke alene dumt. Det er ikke alene uetisk. Det er ikke alene politisk uklogt. Det er simpelthen ulovligt. Det er det, der kommer til at ske, tror jeg, i de kommende 20 år af den her bevægelse. Fordi jeg tror ikke på, og det er det, der er rigtig vigtigt at besinde sig på, ligesom ICANN gør, ja, den her traktat træder i kraft, men det betyder ikke, at atomvåben bliver fjernet fra jordens overflade inden jul. Det er et langt, langt, langt sejt træk, internationalt og nationalt, på at få de enkelte lande, og specielt NATO-landene, til at indse, at nu er tiden rundet ud for den form for politik. Jeg tror, at der er to synspunkter, som nu kommer til at brydes globalt, men også i vores land. Det ene, der hedder, jamen vi arbejder med statens sikkerhed, og statens sikkerhed er nu engang bedst under atomparaplyen. Eller vi arbejder med borgernes sikkerhed. Vi arbejder med menneskehedens fælles sikkerhed. Og det er de synspunkter, som man nu skal til at diskutere, også i Danmark. Jeg er ikke i tvivl om, hvor vi står naturligvis. Jeg mener faktisk, at det er på tide, at man får kritiseret den danske regerings atomvåbenpolitik gennem historien, men også helt aktuelt. Det er absurd for os, som nu arbejder den her sammenhæng, når man ved, hvad bare en enkelt atomvåben ved en fejl eller ved en direkte handling gør ved mennesker og ved kloden, så er det helt, helt uacceptabelt og nu altså også ulovligt at læne sig op af brug af den slags masseødelæggelsesvåben.
Ja, Hasse, det er ganske rigtigt, men så lang tid som vi har set nu her sidste halvår, at medierne faktisk tier bevægelsen ihjel, så kunne man forestille sig, at hvis vi ikke får dem, der vil have afskaffet atomvåben, det skal jo læserbreve, så medierne, aviser bliver fyldt med læserbreve for at afskaffe atomvåben, så finder de jo af, at jamen, hov, der er læsere til det her, så det må vi heller gøre noget ved.
Derfor at vi nu efter det her halve år, eller vi har jo været i gang siden august, ikke sandt? Nu har vi begyndt at tænke, altså hvis man går ind og laver den der Cities Appeal og byappellen, så får man lagt det ned lokalt, fordi vi har prøvet at skrive kronikker til betydelige dagblade, og der møder vi så muren. Men jeg tror, det er lettere at arbejde lokalt, sådan at man får mennesker til at skrive i sine lokale aviser, Stifttidenderne og lokalaviserne, for at få bredt den her viden om, at atomvåben eksisterer, er farlige og er ulovlige. Altså det er lettere, tror jeg, at jeg herude, nu nævnte du, at jeg bor på Djursland, jeg tror, jeg har lettere ved at komme igennem til lokalavisen herude og sagt, at byrådet i Syddjurs Kommune faktisk arbejder på at finde ud af, om de skal tilslutte sig ICANNs byappel med byer og byråd, som er imod atomvåben. Jeg tror, det er lettere for mig at skrive til lokalavisen, end det åbenbart har været at komme igennem til Politikken og Information. Så det har du helt ret i. Jeg tror, det bliver et fint næste år for atomvåbenkampagnen.
Og det haster jeg også, fordi jeg kan huske, at Ole Væver, som jeg har et oplæg liggende på min radios hjemmeside flygtninge-og-fred.dk, der kan man finde det, hvor han siger, at der er en tankegang i retning af, at man kan bruge atomvåben. Og man fandt ellers ud af under den kolde krig, at det var for farligt. Det skulle bare bruges til at afskrække med. Men nu laver man små atomvåben. Man bruger masser af penge på at udvikle små atomvåben, som man kan bruges på slagmarken, sådan at den der grænse mellem konventionelle og atomvåben, den udviskes. Og så er der ingen, der tror på, at det stopper. Det er vel svært, man begynder med små atomvåben. Så det var en rigtig farlig situation, hvor vi på vej ud i stedet Ole Væver, der er vores fremmeste sikkerhedsekspert.
Jamen, det er jo rigtigt nok, at hvad danskerne heller ikke ved, det er, at når man snakker med dem på gaden, dem, de få, jeg har talt med, når de siger til mig, jamen, vi troede da, at der var, at atomvåben var næsten afskaffet, fordi de husker jo godt den store aftale om afskaffelser, altså de der bilaterale mellem Sovjet og senere Rusland og USA, der har man jo faktisk fjernet fra 60.000 sprænghoveder til 14.000. Men det de ikke ved, og det er præcis det du siger nu, det er, at man er begyndt nu, at det, som Ole Væver ganske rigtigt sagde det, det ser ud som om, at de politikere, vi har i dag, de har sgu glemt den der viden om, at afskrækkelsen er virtuel. Vi kan skamme jer, men vi bruger dem ikke. Alle politikere vidste godt, det vil være selvmord at bruge dem. Så på den måde har vi overlevet hele den kolde krig med de der sataner stående rundt omkring, og kun været truet af et uheld eller en misforståelse. Men nu siger Ole jo, at jamen, det ser ud som om, at den viden er forsvundet ud af den politiske bevidsthed, samtidig med det, du siger med, at teknologien er sluppet løs. Og hvad han jo også nævner, det er, at sporingsteknologien, altså det der med, at man ikke kan gemme sine atomvåben, gør, at første slag bliver vigtigere end nogensinde. Så det er, og det er jo frygteligt at skulle sige til danskerne, hey, det er blevet meget farligere, end det var under den kolde krig med atomfaren. Og spørge dem, ligesom man gjorde i 80'erne, hør her, er I parat til at acceptere Danmark som kampplads for en begrænset atomkrig? Fordi det er det, der lægges op til. Eller hvad nu, hvis Danmark bliver ramt af atomvåben, som følger en misforståelse og uheld? Eller hvad nu, hvis der sker et ulykke eller et angreb på nogle af Ruslands atomare anlæg op på Kolahalvøen eller i Østersøen, St. Petersborg? Altså, det er jo spørgsmål, som er rigtig, rigtig vanskelige at stille til almindelige danskere, som helst så det her lort forsvinde. Det er jo hårdt nok at beskæftige sig med klimakrise og pandemier og hvad ved jeg. Så kommer vi her og siger, ved I hvad, der findes en trussel, som er voldsom, og som er direkte nu. Men vi kan gøre noget ved det. Vi i bevægelsen her, så siger vi til hinanden, jamen, vi skal jo kunne frembringe et håb, og håbet er, at den her traktat kommer til at betyde noget. At det nu bliver forbudt, og at folk vil støtte det, og at man ude lokalt og også i nationalt vil støtte, gå ind i bevægelsen og sige, ja, det er vi sgu for. Vi er for, at Danmark tilslutter sig den her traktat, og ser, hvad der sker ved det. Det er den eneste vej frem lige nu, det er at få forbudt atomvåben på global plan. Fordi så længe nogen magter tillader sig at have dem og true med dem, så vil alle andre lande, eller nogle af de andre lande, sige, det vil vi også have. Og så har vi hele det her kapløb, som vi troede, som danskerne troede, var ved at være over, da muren faldt. Så har vi gang i det igen. Og det er for fuld knald nu, som du siger, Arne. Det siger Ole, det siger masser af forskere. Det er derfor, at de der doomsday clock, bulletin science, videnskabsfolk har sagt, nu har vi stillet uret kun 100 sekunder fra midnat. De oplever også, at truslen for atomkrig er overhængende. Ja. Men det er jo næsten ikke til at holde ud og sige, Arne.
Nej, så vi må alle sammen gøre noget. Men i den forbindelse, i den forbindelse, så er det jo vigtigt at kende modparten, altså dem, der tilhænger atomvåben, deres argumenter imod den her nye FN-traktat med forbud mod atomvåben. Og der er det ikke noget dejligt, men det var, der sendte mig et papir om fem misforståelser blandt dem, der forsvarer atomvåben. Jeg ved ikke, om det er noget, du lige har læst.
Jo, altså, men der findes jo masser af gode. Vi bliver mødt med rigtig mange argumenter. Det første argument, som man bruger fra modstanderne, det er en betydningsløs tat. Den har kun symbolsk betydning. Det har jeg lige argumenteret for, at det tror jeg ikke på. Det andet, de siger, det er, jamen det er jo kun for de lande. Det gælder jo kun for de lande, der har tilsluttet sig. Og det er jo bare sådan nogle små lande, som Jamaica og Nauru og Tuvalu, de ser slet ikke, at det her betyder et helt nyt skifte i dynamikken på global plan, fordi det er ikke små lande. Det er 122 lande med store lande, som Nigeria, som Østrig, New Zealand. Det er jo, der kan ske et voldsomt stort skifte, så det er også forkert. Og så siger de, at det er kun demokratier, som vil kunne diskutere det her tilslutte sig. Alle de der diktatorer og autokratier, de vil jo ikke. Og det er også forkert, fordi det, jeg lige nævnte, det er, jamen, de bliver jo også udsat for den her folkelige og diplomatiske pres. Og så er der jo det her, der hedder, jamen vi kan som NATO-land jo ikke tilslutte os. Og ved du hvad, det har vi jo også i bevægelsen sagt, der findes masser af beskrivelser af, at det ikke noget, der er ingen juridiske forhindringer i traktaten. Man kan godt være medlem af en forsvarsalliance og stadigvæk tilslutte sig traktaten. Og der er, hvis man undersøger det, inde i NATO's jura, heller ikke noget til hinder for, at et NATO-land tilslutter sig traktaten. Det vil dog betyde naturligvis, at man er nødt til at melde sig ud af NATO's atomstrategier. Men det er der jo præcedens for med fodnotepolitik. Det er jo det, som de danske politikere vil sige, jamen, åh nej, hvis vi gør det, hvis vi laver en fodnotepolitik til NATO's atomstrategi, så kommer vi jo ikke til at sidde med til bordet, ligesom de siger med forsvarsforbeholdet. Men det er vi jo vant til i landet her, at det kan vi sagtens. Vi kan sagtens sige, at vi er stadigvæk med i NATO, men vi er bare ikke med i det atomare skrammel, som vi arbejder med fra planlægning og produktion og alt det der. Det kan man godt som NATO-land gøre, uden at det får betydning. Selvfølgelig vil USA true sine allierede til at lade være, men vi kan jo godt se, hvorfor de gør det. Så jeg tror, det bliver rigtig svært at være dansk politiker de næste 10 år, fordi de bliver stillet over for dette spørgsmål. Vil I ligge under for en trussel fra USA om, at I bliver smidt ud af NATO? Det gør de jo ikke, det ved du godt. Men eller vil I stå for en trussel om at få et dårligt omdømme ude i verden og i jeres egen befolkning? Fordi I simpelthen legitimerer brug af atomvåben i en periode, hvor alle mennesker ved, hvor farligt det er.
Men det bliver en hård nød at knække for os, fordi NATO og så demokrati, det bliver nærmest opfattet som en ting. NATO, det er demokratiets forsvar, så er den ikke længere.
Ja, præcis. Altså, det er jo derfor, det er vigtigt for os ikke at gøre det her til et spørgsmål om for imod NATO, fordi det er traktaten ikke. Man kan godt være medlem af en forsvarsalliance, og man kan også godt have et nationalt forsvar, og man kan også godt have et så videre, men man kan bare ikke have noget med atomvåben at gøre. Man kan ikke have med atomvåben at gøre, for det er forbudt. Sådan er det. Og så må det jo være, så nu nævnte du lige Ole Væver, der snakker om, kunne man forestille sig, at Danmark som det første NATO-land, det bliver der også spurgt i den her undersøgelse, som ICAN er ved at lave, ville du være med til som borger, at dit land, Danmark, bliver det første NATO-land, der tiltræder traktaten? Og så kan man svare på det eller ej. Men det tror jeg jo ikke på, at Danmark bliver. Men jeg kunne godt forestille mig, at de nordiske NATO-lande gik sammen og sagde, jamen, vi kan godt lave en ikke-atomar forsvarspolitik, og så meddele det til NATO. Det tror jeg godt, man kunne forestille sig hen ad vejen. Det er noget, jeg vil argumentere for som person, men det skal vi jo finde ud af, om det er en farbar vej. Jeg tror, at det bliver en meget, meget hård nød at knække, som du siger, fordi der er stor tilslutning til NATO i den danske befolkning, og jeg tror, der er rigtig stor modstand mod atomvåben. Så det skal vi bare have til at gå op i en højere enhed de næste 10 år.
Ja.
Og så sagde du det der med at skynde sig, at du har jo ret i, at når man står over for en stor trussel som klimaet eller biodiversiteten eller atomkrig, så kan man godt gå i panik og tænke, at jeg skal gøre noget i morgen. Og det, der er besværligt, Arne, jeg snakker med en del folk om det, hvordan kan det være, at danskerne ikke rigtig vil beskæftige sig med det her spørgsmål, og heller ikke medier og politikere. Og jeg tænker tit, nej, men det er nok, fordi man ikke kan gøre noget ved det. Når man står over for klimakrisen, så kan man gå ned og vælge nogle andre produkter. Man kan lave sig et økologisk fællesskab. Man kan begynde at spise mindre kød. Men med det her, stående over for en atomkrig i Europa, så kan man jo kun grave sig 30 meter ned i jorden. Eller gå ind og blive politisk aktiv. Der er jo ikke noget, man kan gøre. Altså, man føler sig afmægtig, ikke sandt? Så derfor så siger jeg til folk, jamen tilslut jer nu kampagnen og se at komme i gang.
Men den militarisering, vi ser i øjeblikket, kan man ikke påpege over for dem, der går op i miljø, at det er egentlig også miljøspørgsmål, fordi der bliver brugt en masse ressourcer, som er med til at ødelægge miljøet på at opbygge militære og opruste op. Og lave atomvåben. Og det hænger sammen, denne militarisering, med flere og flere af vores ressourcer brugt militært, og så atomvåben som det ypperste. Så det er sådan set oplagt at prøve på at få miljøbevægelsen med, for det må være en fælles interesse. Det er bare at bruge de små efterhånden ressourcemuligheder, vi har, konstruktivt.
Ja, jeg er meget enig med dig i det med militariseringen og hvad militariseringen på global plan betyder for miljøet og også for penge. Altså, vi har jo i nogle andre sammenhænge arbejdet med det, der hedder, jamen, det ser ud som om, at våbenindustrien og militariseringen, den lever godt, mens FN's verdensmål faktisk halter meget langt bagefter, og at kun meget få procent af militærudgifterne på global plan ville kunne ordne alle FN's verdensmål med et knips med fingrene. Men det, du nævner, er jo både militarisering, men det, som jeg synes var spændende at kigge ind i, det er jo, at den internationale sammenslutning for læger mod atomvåben, de har jo længe påvist, at ud over forbrændinger og stråleskader af mennesker i 100.000-vis, så vil askeskyen efter bare en lille regional atomkrig, jo betyder hungersnød i store områder og nogle voldsomme miljøskader. Alle ved jo, og vi mener i bevægelsen her, at det er jo rigtigt nok, at atomkrig vil være den ultimative klimadisruptor. Og hvis man siger det til en ung klimaaktivist, ved du godt, at en atomkrig, bare en regional nede mellem Indien og Pakistan, vil lægge kloden øde, så står håret jo op på hovedet af dem. Det er jo næsten ikke til at holde ud og tænke på, at det er den ultimative klimadisruptor. Det er jo derfor, det er så spændende, at i FN-traktaten her, der går man nu i gang med at sige, vi ved, at der rundt omkring, hvor man har haft prøvesprængninger, eller hvor man har haft basefaciliteter i Kazakhstan og ude på Stillehavsøerne, der skal vi i gang med at oprydde og miljøgenopbygge natur og miljø, fordi det er smadret. Og derfor synes jeg, at du har ret i, at det er en from tanke, at tænk nu, hvis man kunne få folk, som er optaget af klimaet, til at se, at atomvåben er faktisk en del af den her kamp. Og så er vi tilbage til Noam Chomsky og andre forskere, og det er jo de der atom-bulletin science, the doomsday clock, altså dommedagsuren. De arbejder netop med at sige, der findes atomkrig, og så findes der klima, og så findes der disruptive, altså de der mærkelige teknologier. Og det er dem, de har fokus på. Så jeg er helt enig med dig i, at hvis man kunne se disse klima- og atomkrisen sammen, ville det være en fantastisk ting. Men det ser ud som om, at de fleste mennesker, også mig og dig, har svært ved at rumme flere kriser på én gang. Altså, hvis der opstår en økonomisk krise på verdensplan, så rydder den jo bordet. Eller hvis der er en pandemi, så rydder den bordet. hvis der er en klimakrise, så ryger den bordet. Altså, hvem er det, der styrer vores bevidsthed? Og der er vi meget optaget af, at medierne har et stort ansvar. Vores politikere har et stort ansvar for at sige, prøv at forestille dig, hvad der ville ske, hvis nu danske politikere opfattede atomtruslen lige så alvorligt som den her pandemi, vi er i gang med nu.
Ja.
Så kunne man sætte sig sammen på 20 minutter og få ordnet det.
Ja, jeg kan huske, at i 80'erne var lavet en undersøgelse, og det var en anden psykolog, og han fandt ud af den væsentligste forskel på dem, der var fredsfolk, der ville have afspænding, og dem, der ikke turde, fordi Rusland var for farlige, det var, at fredsfolkene, de tænkte, at det er os alle sammen, det drejer sig om, mens krigsfolkene, de sagde, det er dem eller os. Så altså, hvis vi fortsætter med militarisering af atomvåben og brusten osv., så skal man jo have legitimeret, at pengene de skal komme fra borgernes lommer, og så skaber man frygt, som vi ser i øjeblikket. Og jo mere frygt man har skabet, og mere bange man er for dem, der er modpart, fjendebilledet, som man siger, jo sværere bliver det at blive enige om en fælles klimapolitik, som er nødvendig for, at vi kan redde kloden. Så jeg synes virkelig, det er noget at komme efter her.
Står over for to synspunkter på global plan, også i Danmark. Det ene synspunkt, der hedder, det handler om statens sikkerhed. Og den statens sikkerhed og national sikkerhed, den er bedst bevaret under, lad os nu sige, NATO's atomparaply. Mens borgernes sikkerhed, den fælles globale sikkerhed for mennesker, det er en helt anden sag. Fordi, altså, jeg kommer nogle gange til at snakke med folk, så siger jeg, jamen, ville vi være parat til at lade 500.000 danskere få brændt huden af ryggen for at forsvare Amager fældet eller vores nationale selvbestemmelse? Og så er det jo en anden ting, som Ole Wæver jo også siger, det er en fuldstændig gammeldags tankegang at tro, at man kan bruge atomvåben til national forsvar. Det er noget, som hørte den kolde krig til, hele den der afskrækkelse. Sådan ser den her verden, vi er i nu, slet ikke ud. Den trussel eksisterer slet ikke. Det er ikke en trussel, der eksisterer. Vi kan risikere, at vi kommer ud i det, at nogen, som du sagde før, bruger atomvåben til et eller andet. Men kig på det. Den angivelige trussel, vi levede under den kolde krig, som måske i en eller anden forstand var reelt, og man kunne forestille sig, at det var godt at have 60.000 atomvåben stående, parat til at kunne smadre hinanden og hele kloden. Den trussel er væk. Eksisterer ikke. Det er nogle helt andre sikkerhedsproblemer, vi har i verden, og du har jo nævnt nogle af dem. Problemer, som almindelige mennesker står overfor, kan jo ikke ordnes ved hjælp af våben, og slet ikke med atomvåben. Det er den eneste pointe i alt det, vi arbejder med.
Folk, der har gør med af coronakrisen, de siger jo, at vi redder nok skænd i en rig verden, i en fattig verden. De får nok ikke råd til vaccineforløb, og de er meget dårligere stillet med hensyn til at beskytte sig. Så vi får en mere skæv verden. Så det med, at vi får en mere lige verden, en mere lige fordeling, det er nok en grundforudsætning for, at vi kan afskaffe krige, og det er dem, vi skal afskaffe. Så er der en, der har atomvåben eller noget at bruge til.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på, jeg er sikkert meget enig med dig, men nu taler vi om atomvåben og her i dag, og det som mit anliggende her, det er, at atomvåben kan ikke bruges som sikkerhed for borgere i vores del af verden, og heller ikke på global plan. Og så har du nævnt, hvad det koster af ressourcer og andet, som kunne bruges fornuftigere, og det tror jeg er rigtigt, ja, eller det ved jeg er rigtigt, det ville være langt, langt bedre for danskernes sikkerhed, hvis man ikke længere skulle bruge penge på atomvåben, opbygning og alt det der skrammel. Og så har jeg lige lyst til at sige, at selvfølgelig skal vi tænke globalt, fordi det er en global trussel, vi er ude i. Jeg blev ret chokeret, da jeg opdagede, at man har 14.000 atomvåben stående parat, og at de 2.000 kan fyres af inden for et kvarter, og at de er rettet mod mig. Så det er ikke noget med, at det her rammer i tilfælde af, så rammer det nede i Afrika, eller et andet sted, som ikke rager mig. Lige nu er der atomvåben, der er rettet mod hospitaler, broer, infrastruktur og byer i mit land. Og det er jo frygteligt at skulle sige det. Det er derfor, det er så vigtigt, at man får oplyst om atomvåbens farlighed, og at man får skabt et håb i befolkningen om, at det kan vi gøre noget ved at få dem afskaffet. Det er det eneste, der er at gøre, det er at få dem afskaffet. Fordi så længe der er nogen, der bruger dem, så vil der være nogle andre, der også gerne vil have dem, og så har vi kapløbet i gang, og så har vi den her trussel mod menneskeheden og mod den danske befolkning.
Jeg siger mange tak, Hasse Sneijdermann, for din kyndige gennemgang og en grundig snak om atomvåben og hvad vi kan gøre især. Vi må så glæde os til at se, hvad der sker den 22. januar, når atomvåben bliver kriminaliseret efter international lov. Jeg er med slut på interviewet med Hasse Sneijdermann om det kommende forbud mod atomvåben, som blev optaget den 23. november 2020 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre interviewet her som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås via mobilers podcast-apps og på YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred i anførselstegn. Desuden tilgang fra forskellige sociale sider på flygtningeogfred.dk ligger der sammen med lydfilen her også relevante links til yderligere informationer om atomvåben, samt mulighed for at støtte borgerforslaget om, at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Og her er der også mulighed for at lægge kommentarer, eventuelt også til postsnabla@arnehansen.net eller per mobil 30 42 08 18.